Ακούτε το podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ» από τα κορίτσια που διαβάζουν. Γεια σας, είμαι η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα.
Και σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο της Αλεξάνδρας Κάπα, «Πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο». Το ολοκληρώσαμε πρόσφατα και οι δύο και σκεφτήκαμε θα ήταν μια τέλεια ευκαιρία να συναντηθούμε με τη Μαρία Χριστίνα και να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι ένα βιβλίο που αγαπήσαμε πολύ. Αλλά να πούμε, νομίζω θα είναι καλό να πούμε λίγα λόγια πρώτα για την Αλεξάνδρα Κάπα και για το ποια είναι, αλλά και ποια είναι η υπόθεση του συγκεκριμένου βιβλίου. Είναι αρκετά δημοφιλής, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τη γνωρίζουν. Η Αλεξάνδρα Κάπα γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1985, σπούδασε θέατρο στη Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου. Παρακολούθησε μαθήματα σεναρίου, θεατρικής γραφής, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί και σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. Ίσως έχει διαβάσει και κάποιο κειμενό της στη Vogue. Εργάστηκε ως ηθοποιός. Επίσης, μπορεί κάποιοι να τη γνωρίζετε και από τις Ηρωίδες, μια σειρά που έγραψε και πρωταγωνίστησε. Και κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα το 2017 με τίτλο «Πώς φιλούνται οι αχινοί». Είχε προκαλέσει αρκετές συζητήσεις αυτό το βιβλίο και πολλοί το αγάπησαν, πολλοί το μίσησαν. Μετά κυκλοφόρησε ακόμη ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη «Επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας», το οποίο όμως ήταν θεατρικό, δεν ήταν δηλαδή μυθιστόρημα όπως το «Πώς φιλούνται οι αχινοί», το «Γάλα αίμα» που επίσης ήταν θεατρικό έργο και πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε την συλλογή διηγημάτων «Πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο». Η υπόθεση, νομίζω Μαρία Χριστίνα αξίζει να διαβάσουμε το πιστόφυλλο και τι ακριβώς λέει στο πιστόφυλλο, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχη η συγκεκριμένη παράγραφος.
Γυναίκες που παρατηρούν άνδρες, γυναίκες που παρατηρούν γυναίκες, παιδιά που παρατηρούν άνδρες και γυναίκες να παίζουν ένα άνισο παιχνίδι. 20 ιστορίες για καλές μαθήτριες, σκημένες πάντα πάνω από μια λάθος εξίσωση.
Πρόκειται δηλαδή για μια συλλογή διηγημάτων, 20 ιστορίες, οι οποίες έχουν επίκεντρο τις γυναίκες, άμεσα ή έμεσα.
Εμένα πρώτο πράγμα που θέλω να σχολιάσω είναι ο τίτλος, γιατί και τώρα που τον ανέφερες, δεν ξέρω, γελάω. Μου φαίνεται πολύ πρωτότυπος και λίγο βασικά πολύ περίεργος, όπως και το «Πώς φιλούνται οι αχινοί». Και ήθελα να σχολιάσω την ευρηματικότητά της απέναντι ως προς τους τίτλους.
Πουλ, και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, πολύ όχι σημαντικό, αλλά από άποψη marketing και μόνο. Είναι ένας τίτλος και το «Πώς φιλούνται οι αχινοί», αλλά και ο τελευταίος αυτός, αλλά ακόμη και το «Γάλα και γάλα αίμα, επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας». Είναι κάτσι. Δηλαδή είναι κάτι που θα σου μείνει στο μυαλό. Όταν τις προάλλες συζητούσαμε μια άλλη φίλη μου για τα βιβλία που διαβάζουμε και της έλεγα ότι διαβάζω αυτό, εννοείται ότι το σχολίασε και το θυμάται ακόμη. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι, τα λόγια του βιβλίου. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο τίτλος, το μόνο καλό πράγμα στο βιβλίο. Το πιο εντυπωσιακό και το πιο ενδιαφέρον είναι σίγουρα τα διηγήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Και αυτό που νομίζω μου έρχεται στο μυαλό όταν θυμάμαι πλέον αυτή την αγνωστική εμπειρία, είναι οι λέξεις ειλικρινές και πολύ ομό. Κάτι που βέβαια δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί θεωρώ ότι παρόμοιο στυλ είχε και το «Πώς φιλούνται οι αχινοί», αν και εμένα αυτό το βιβλίο δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Όταν το διάβαζα δεν το αγάπησα, δυσκολεύτηκα να το τελειώσω. Αλλά όλοι οι φίλοι μου τότε μου έλεγαν «Στέλλα, θα σου αρέσει, θέλω να το διαβάσεις». αυτό το διαβάσει, σου αρέσει πολύ, αλλά το εκτίμησα και μου άρεσε η γραφή της και είχα πει τότε, οκ, δεν είναι για μένα, αλλά όταν εκδώσει κάτι άλλο, σίγουρα θα διαβάσω αυτό το άλλο. Το εκτίμησα και χάρηκα πάρα πολύ που διάβασα τώρα αυτή τη συλλογή και μου άρεσε και κατάλαβα ότι πλέον η Αλεξάνδρα Κάπα έχει ένα ξεκάθαρο στυλ και καταλαβαίνεις όταν διαβάζεις ένα κείμενο, ακόμα και αν δεν ξέρεις με την πρώτη ποιος το έγραψε, καταλαβαίνεις ότι κατά πάσα πιθανότητα από τον τρόπο γραφής ότι αυτό είναι της Αλεξάνδρας Κάπα και αυτό δεν είναι μικρή υπόθεση για μένα.
Εμένα και μια άλλη λέξη μου έρχεται στο μυαλό μαζί με το ομό και το ειλικρινές που είπες. Η λέξη αφιλτράριστο.
Εννοείται και νομίζω ότι αν αυτά τα διηγήματα έγραφε ένας άνδρας, θα λέγαμε εντάξει τώρα, ένας ακόμη άνδρας που χρησιμοποιεί σεξουαλικά, όχι τόσο αστεία, αλλά υπονοούμενα και λέξη σεξουαλικού περιεχομένου και πόσο βαρετό είναι αυτό, αλλά επειδή ακριβώς είναι γραμμένο από μια γυναίκα, είναι τόσο απελευθερωτικό και το ότι ακριβώς όπως είπες είναι αφιλτράριστο, είναι αυτό που το κάνει τόσο, τόσο μοναδικό και ταυτόχρονα οικείο για εμένα, ως γυναίκα, ας πούμε.
Για πες μου λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο από τα διηγήματα που θέλεις ότι ξεχώρισες?
Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό έκανα πριν ξεκινήσουμε το podcast, κάπως ξεφύλιζα το βιβλίο και προσπαθούσα να ξεχωρίσω. Όλα τα διηγήματα με προβλημάτισαν και με συνεπήραν και ένιωθα, όχι απαραίτητα να ταυτίζομαι, δεν ταυτίστηκα με όλες, αλλά κάπου αναγνώρισα αυτές τις γυναίκες και είναι γυναίκες που είναι οι μαμάδες μας, είναι φίλες των μαμάδων μας, είναι φίλες μας, είναι γνωστές μας, δασκάλες μας, είναι κάτι πολύ οικείο. Νομίζω το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, για να τα πάρω και μια σειρά τέλος πάντων, με τη σειρά που είναι στο βιβλίο, είναι οι Βάντες. Σου άρεσε αυτό, το ξεχώρισες?
Ναι, ήταν και για μένα από αυτά που ξεχώρισα οι Βάντες. Ναι, ίσως βέβαια είχα λίγο επηρεαστεί, γιατί πριν ξεκινήσω να διαβάζω τη συλλογή άκουσα και ένα άλλο podcast, το Με Ανοιχτό Βιβλίο, που είχαν καλεσμένη την Αλεξάνδρα Κάπα και μου έμεινε πολύ η ιστορία πίσω από αυτό το διήγημα, γιατί βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Οπότε νομίζω αυτό με intrigued πολύ, το ξέρεις, περίμενα να το διαβάσω. Για πες μου, πώς φάνηκε?
Αυτό που ξεχώρισε περισσότερο, νομίζω, είναι ο τρόπος που περιγράφει αυτές τις αποπνιχτικές γαμήλιες καλοκαιρινές νύχτες, που είναι πάρα πολύ βαρετές για το 90% των καλεσμένων. Και νομίζω ότι ούτε το ζευγάρι δεν περνάει καλά. Κανένας δεν περνάει καλά. Ίσως ο γονείς των ζευγαριών, δεν είμαι σίγουρη όμως γι' αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε που ήταν τοποθετημένο και στην Κέρκυρα, που ήταν πολύ αδυναμία. Να μην πει δεν έχω πει ποτέ. Και αυτό το ότι υπήρχε μέσα το παιχνίδι αυτό με τις που διέκοπτε την αφήγηση ουσιαστικά για να μας μιλήσει για την ιστορία με τον Καχαρία, χωρίς να θέλω να κάνω κάποιο spoil, παρέτεινε και την αγωνία με εισαγωγικά και προσπαθούσε νομίζω να κατανοήσει όσο περνούσε και διάβασε λίγο περισσότερο, να κατανοήσει ποια είναι η σύνδεση μεταξύ της των αποσπασμάτων που χρησιμοποιούσε, αλλά και της περιγραφής της γαμήλιας βραδιάς. Και πολύ πολύ μετρημένο, πολύ εύστοχο, πολύ εύστοχες λέξεις, δεν περίσσευε τίποτα μέσα στο διήγημα αυτό. Και δυνατό το φινάλι.
Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που είπες, το πώς η αφήγηση είναι λίγο, δεν ξέρω αν πρέπει να πω, σαν να διακόπτεται, δηλαδή είναι αυτό ότι έχουμε από τη μία την αφήγηση της νύχτας του γάμου και της δεξίωσης και από την άλλη παρεμβάλλονται μικρά μικρά κομματάκια σαν από άρθρο εφημερίδας που περιγράφει το περιστατικό με τον Καρχαρία και τη Βάντα, την κοπέλα που είχε το δυστύχημα. Αλλά ναι, και εγώ έτσι προσπαθούσα να σκεφτώ ποια είναι η σύνδεση. Σκέφτηκα κάτι το οποίο όμως μάλλον δεν πρέπει να είναι αυτό η σύνδεση. Σίγουρα η σύνδεση πρέπει να είναι το μέρος, δηλαδή εκεί που κάποτε έγινε αυτό το δυστύχημα. Εκείνο το βράδυ γίνεται ένα πάρτι και όλο αυτό που είπε η Στέλλα πολύ εύστοχα πριν. Ναι, ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο.
Τι άλλο ξεχώρισες?
Εμένα νομίζω το ένα που μου έμεινε πάρα πολύ έντονα ήταν το «Μαμά Μαλάκο».
Εμένα μου άρεσε πολύ.
Στο οποίο έχουμε μία πολύ νεαρή μαμά η οποία δυσκολεύεται νομίζω στη μέσα στη συνθήκη single mom που μεγαλώνει το κοριτσάκι μόνη της και αισθάνεται συνεχώς ότι αυτό ότι δεν είναι το good enough γονεϊκό πρότυπο για το παιδί της και πώς συνεχώς περιμένει ότι το κοριτσάκι θα απογοητευτεί, θα την απορρίψει και όλες αυτές οι ενοχές και οι τύψεις, που βέβαια νομίζω η πραγματικότητα για τα παιδάκια δεν είναι αυτό ποτέ, γιατί πάντα τα παιδάκια έχουν τους γονείς τους θεούς μέχρι που γίνεται κάτι και δεν ξέρουμε, μπορεί πραγματικά για εκεί το κοριτσάκι να τη χάνει την υπομονή του δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ, το βρήκα έτσι πολύ τρυφερό από μια άποψη, βέβαια πάλι σίγουρα μέσα από την σκληρότητα των καταστάσεων. Αλλά ναι, εμένα αυτό μου άφησε σαν αίσθηση. Εσένα?
Πολύ σκληρό, ειδικά αν βγάλεις τα ροζ γυαλιά της μητρότητας και του ότι οι πρωταγωνιστές ήταν ένα παιδάκι και ένα άλλο παιδάκι, μαζί βέβαια με τη μαμά.
Και τον Ντάνι.
Και τον Ντάνι φυσικά, το αρκουδάκι, τι ήταν?
Λαγουδάκι. Δεν κατέληξαν ποτέ αν ήταν αρκούδα, σκύλος ή λαγουδάκι.
Ναι. Το λούτρινο, τέλος πάντων. Και πώς, ναι, αυτό ακριβώς που είπες, καμιά φορά ξεχνάμε ότι οι γονείς μας, και ειδικά αναφέρομαι τώρα στις μητέρες, γιατί τουλάχιστον εμείς, ή τέλος πάντων, τα περισσότερα παιδιά της γενιάς μας, είχαμε ως κύρια φιγούρα γονεϊκή, τη μητέρα, πώς ξεχνάμε καμιά φορά ότι και εκείνες μεγαλώνουν μαζί μας. Δηλαδή και εκείνες βιώνουν τη ζωή για πρώτη φορά και πώς καμιά φορά έχουμε την απέτηση, έχουμε την απέτηση οι γονείς μας και ειδικά οι μητέρες μας να συμπεριφέρονται τέλεια ή τέλος πάντων ότι έχουμε... Νιώθω ότι υπάρχουν τρομερές απαιτήσεις από το ρόλο της μητέρας. Και όχι μόνο τα παιδιά, επειδή κοιτάνε, έχουν οι γονείς ή οι μητέρες το ρόλο του φροντιστή, τέλος πάντων, αλλά και από την κοινωνία. Ότι οι μητέρες πρέπει να είναι τα απόλυτα πρότυπα, όπως ακριβώς υπάρχει για το τίτλο του βιβλίου «Παρθένος Μαρία». Να είναι καλοκάγαθες, τρυφερές όλη την ώρα, φιλικές. Να αγαπάνε τα παιδιά τους, αλλά νομίζω ότι και οι μητέρες, χωρίς να έχω υπάρξει μητέρα, σίγουρα θα έχουν στιγμές που δεν θέλουν να δουν τα παιδιά τους. Θέλουν να μην είναι μητέρες για 2 ώρες, για 3 ώρες, για 1 ημέρα. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό τόσο εύκολα όσο, ας πούμε, οι άντρες. Τουλάχιστον παλιότερα αυτή την εικόνα έχω εγώ μεγαλώνοντας. Και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό το διήγημα και φυσικά οι λέξεις με όλα αυτά τα μη μαλάκο, ναι, μου άρεσε πολύ και αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις. Επίσης ένα ακόμη το οποίο με τρόμαξε πάρα πολύ, νομίζω είναι και το πιο και εκείνο το διήγημα που συζητήθηκε περισσότερο από όλα, είναι το ASMR. Είναι αυτό το διήγημα που έχει προκαλέσει περισσότερες συζητήσεις ή ίσως ένα από τα διηγήματα. Και με τρόμαξε γιατί μου θύμισε συζητήσεις. Ήταν πραγματικά σαν Αλεξάνδρα Κάπα να έχει ακούσει μια συζήτηση, ξέρω εγώ, που έχω κάνει με φίλες ή γνωστές μου και να έχει καταγράψει τη συζήτηση. Έχω δηλαδή ακούσει γνωστές ή φίλες να μιλάνε έτσι. Και με τρόμαξε πάρα πολύ αυτό.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ τρομακτικό. Ναι, δεν ξέρω. Πολύ κοντά, πολύ κοντά σου είναι όλο αυτό. Και ναι, όπως λες και εσύ, σίγουρα ή έχουμε υπάρξει ή έχουμε γίνει μάρτυρες μιας τέτοιας ιστορίας. Ναι, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση επίσης, γιατί γενικά ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω ότι μου άρεσε είναι το πώς αλλάζει πολύ αφηγηματικές τεχνικές από διήγημα σε διήγημα. Και ήταν πολύ δυνατό, νομίζω, και αυτό το οποίο είναι μονόλογος. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε, σαν να έχουμε
μία φίλη και να μας μιλάει στο τηλέφωνο, μας έχει στέλνει, ξέρω εγώ, ηχητικό και να μας λέει αυτό το πράγμα.
Αυτό, σαν να είναι ένα ηχητικό της φίλης σου, ας πούμε. Ναι, πραγματικά.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ τρομακτικό, πως μου θύμισε πολλές κοπέλες, πολλές από εμάς συμβιβαζόμαστε με κάποιον σύντροφο, που μπορεί να λένε όλοι, είναι καλό παιδί, εντάξει, δεν σε χτυπάει, ξέρω εγώ, ή δεν σε βρίζει και δεν σε απατάει, δεν γυρνάει τη νύχτα. Τέλος πάντων, αν όχι της γενιάς μας, σίγουρα αυτή η αίσθηση υπήρχε και παλιότερα. Εντάξει, δεν είναι και, ας πούμε, τζογαδόρος, κάτι τέτοια. Και είναι το bare minimum, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι καλό παιδί. Και μου θύμισε πολύ αυτό. Μου θύμισε, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Και αυτήν την...
Και εγώ θέλω να πω και το... Και η πλήση εγκεφάλου πάρα πολύ μου έκανε.
Gaslighting, ναι.
Ναι.
Ότι εσύ έχεις το πρόβλημα. Εγώ κάνω τη δουλειά, αλλά εσύ έχεις το πρόβλημα. Νομίζω, εντάξει, ίσως αν είναι να διαβάσει κάποιος μόνο ένα διήγημα, νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το διήγημα. Ίσως και το άλλο, το advance.
Α, δεν ξέρω, όχι, εγώ θα έλεγα ότι το άλλο, το οποίο είναι πολύ προκλητικό, εντός εισαγωγικών προκλητικό, μπορεί να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, είναι και το «ο κύριος Βλάχος δεν με παρενόχλησε ποτέ».
Ναι, ρε παιδί μου, και αυτό κάνει η Αλεξάνδρα Κάπα. Θα πούμε πάρα πολύ, εντάξει, νομίζω, χωρίς να κάνουμε κάποιο spoiler, αλλά μέσα σε αυτό το διήγημα ουσιαστικά έχουμε μία μαθήτρια που γράφει ένα γράμμα στον καθηγητή της, καλά το λέει και ο τίτλος, που δεν την παρενόχλησε ποτέ. Και αυτό κάνει η Αλεξάνδρα Κάπα και το κάνει μοναδικά, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη φωνή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που να μιλάει τόσο φιλτράριστα για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο ταμπού και για τη σεξουαλικότητα όταν είσαι έφηβη και για τον έρωτα. Δεν θεωρώ ότι ήταν έρωτας, αλλά και για το...
Το να είσαι, νομίζω, επιθυμητή.
Ναι.
Η έλξη, η ελκυστικότητα. Ελκυστικότητα δεν υπάρχει σαν λέξη. Γι' αυτό, το να είσαι...
Να αισθάνεσαι.
Ναι, αισθάνεσαι. Ναι. Να αισθάνεσαι υποθητός.
Ναι. Ναι, και είναι λεπτή γραμμή το να αισθάνομαι υποθητός, αλλά από την άλλη αισθάνομαι υποθητή, τέλος πάντων, από τα άτομα που θέλω εγώ. Πολύ ενδιαφέρον ήταν αυτό το διήγημα. Είναι σε μορφή γράμματος, το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ξεχωριστό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις να γράψεις ένα διήγημα σε μορφή γράμματος και ο αναγνώστης να κάνεις να το διαβάσει και να πει «Α, wow». Δηλαδή σε έπιανε από το λαιμό και δεν σε άφηνε, νομίζω, μέχρι το τέλος.
Ξέρεις τι μου έκανε επίσης εντύπωση αυτό το διήγημα, γιατί η αφηγήτρια, η μαθήτρια το γράφει αυτό μετά από πολλά χρόνια, που πλέον είναι και η ίδια καθηγήτρια. Κάτι που μου έκανε πολύ στο μυαλό μου έχω ότι όταν είσαι η καλή μαθήτρια και σε αυτή την εποχή, τέλος πάντων, αισθάνεσαι πραγματικά ότι είσαι, ξέρεις, πανέξυπνος και ότι είσαι πολύ... Έχεις μια αίσθηση, πώς θα το πω... Όχι πάντα δυναμίας ακριβώς, αλλά ότι είσαι top of the top. Δηλαδή, όταν είσαι, παιδί μου, αψιολόγος ή αισθάνεσαι πολύ... ναι, το περιέγραψα καλά, πιστεύω. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, έχει διατηρήσει αυτό το attitude στην ενήλικη της ζωή. Το οποίο εμένα μου φάνηκε κάπως... ενδιαφέρον, δηλαδή, ότι θεωρείται αυτό της πάλι πολύ ανώτερη από όλους και από όλα. Και ίσως είναι αυτό το οποίο δεν με έκανε να την συμπαθήσω στην τελική.
Νομίζω ότι υπάρχει αυτή, καμιά φορά έχεις αυτή την πυρηνική πεποίθηση ότι αν είμαι τέλειος, όλος θα με αγαπήσει ή θα με ερωτευθεί. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Νιώθω ότι στην εφηβεία της προφανώς πίστευε ότι αν είμαι τέλεια στα μαθήματα, ο κύριος Βλάχος θα με ερωτευθεί. Αλλά ο κύριος Βλάχος δεν νομίζω ότι κοιτούσε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό το κουβαλάει και στην ενήλικη ζωή της. Θέλει να είναι τέλεια γιατί έτσι πιστεύει ακριβώς ότι θα γίνει υποθητή. Τρομερά ενδιαφέρον και αυτό. Και όντως ένα θέμα ταμπού που... Ναι, δεν το ανοίγεις εύκολα γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή. Γιατί ξέρεις πάλι κάποιος μπορεί να σκεφτεί, α, okay, άρα οι γυναίκες, ξέρω εγώ, θέλουν να, όχι να τις παρενοχλούν, αλλά, α, ξέρω εγώ, ιδέες και κινητά θέλει.
Ισχύει, πολύ, πολύ σωστό αυτό που λες. Και για πάμε στο προηγούμενο που είπαμε πολύ λίγο, το odorans, το οποίο δεν το αναλύσαμε. Και αυτό πάλι πολύ ιδιαίτερο και περίεργο, γιατί φύγει το θέμα της σεξουαλικότητας μιας μεσήλικης γυναίκας, όπως πολύ ωραία το είπες πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση.
Και νομίζω έχουμε και πρωταγωνίστρια που είναι από την Αλβανία. Και εδώ είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει μέσα στο πιστόφυλλο, γυναίκες που παρατηρούν γυναίκες. Γιατί εδώ έχουμε μία γυναίκα που παρατηρεί μία άλλη γυναίκα και υπάρχει εδώ όχι παρατήρηση. Εντάξει, έχουμε ας πούμε μία ιδονοβλεψία, οφθαλμολαγνία, αλλά είναι και νομίζω ταξικό το θέμα. Δηλαδή δεν παρατηρούμε απλώς μία γυναίκα να παρατηρεί μία γυναίκα, παρατηρούμε μία καθαρίστρια να παρατηρεί μία γυναίκα η οποία είναι και άλλο χρώμα, αλλά και είναι και τελείως ταξικά πολύ διαφορετική.
Θα ήθελα να πω αυτό που είναι κομμάτι από το διήγημα, που το λέει στην πρώτη σελίδα του, που λέει η Σάλβα, που είναι η πρωταγωνίστρια του διηγήματος, είχε συνηθίσει στον πλούτο των άλλων, ήταν πια ταξικά προσινής.
Ναι, είναι αυτό που ξαναλέω, είναι οι εύστοχες λέξεις που χρησιμοποιεί, οι εύστοχες προτάσεις, που μας δίνουν ξεκάθαρα το... Όχι το πλάνο, την... Μας δίνουν ξεκάθαρα την εικόνα του πρωταγωνιστή, της πρωταγωνίστριας του διηγήματος από πολύ νωρίς. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Sorry.
Επίσης πολύ κοινικό για την ελληνική πραγματικότητα, γιατί περιγράφει ακριβώς αυτό, τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, ποιοι δουλεύουν εκεί, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Αόρατο.
Ναι, μου φάνηκε, επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα, μου φάνηκε έτσι πολύ επίκαιρο.
Είχες κάποιο άλλο που ξεχώρισες?
Ένα τελευταίο είχα που ξεχώρισα, το Φλωτέρ. Το οποίο επίσης έχει μια ιδιαίτερη γραφή, γιατί δεν είναι ακριβώς μονόλογος, βασικά ναι, σαν μονόλογος είναι, σαν σκέψεις έτσι λίγο... που κάνεις μόνος σου, τις οποίες όμως απευθύνεις έναν άλλον, γιατί νομίζω είναι σε δεύτερο πρόσωπο, δεν είναι.
Ναι, ουσιαστικά, ναι, είναι σαν να απευθύνεται σε κάποιον η πρωταγωνίστρια, στον σύντροφό της, βασικά.
Και νομίζω θίγει έτσι και περιγράφει πολύ ωραία αυτό το ζήτημα που πλέον πολλές κοπέλες είναι πιο επιτυχημένες από τους συντρόφους τους και το τι έχει αυτό σαν αντίκτυπο στη σχέση. Νομίζω στις σύγχρονες κοπέλες, γιατί η κοπέλα είναι νέα, δηλαδή πρέπει να είναι 30, πιο μικρή, φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει. Και το πώς αυτή η ανισοτιμία ή αντιστροφή των πραγμάτων, πώς έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σεξουαλική ζωή ενός σύγχρονου ζευγαριού, ας πούμε. Και όχι μόνο, ναι, δεν ξέρω, την αυτοπεποίθηση, τη ζωή, δεν ξέρω. Μου άρεσε πολύ αυτό. Δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά, γιατί νομίζω αξίζει να το διαβάσει κάποιος για να καταλάβει τι μου έκανε τόσο εντύπωση. Πες κάτι
Ναι, νομίζω ότι εδώ έχουμε αυτό περισσότερο το κομμάτι του πώς η πατριαρχία τραυματίζει και τους άντρες πλέον σε μεγάλο βαθμό. Και είχε ενδιαφέρον, ήταν ενδιαφέρον να... εντάξει, πάλι το διαβάζουμε, η πρωταγωνίστρια είναι η γυναίκα. Μπορούμε νομίζω να διαπιστώσουμε εδώ πώς η πατριαρχία εν τέλει δεν ωφελεί ούτε τη γυναίκα, ούτε και τον άντρα το 2023. Καλά, ποτέ δεν ευνοούσε κανέναν, αλλά είναι παραπάνω τώρα νομίζω.
Η πατριαρχία και η καταπίεση και των προηγούμενων γενεών και των προτύπων και... Να.
Να.
Αυτά νομίζω έχουμε να πούμε για αυτή τη συλλογή. Μας άρεσε και στις δύο πάρα πολύ. Αυτό έχω καταλάβει.
Γι' αυτό διακόψαμε τις διακοπές μας, όπως όμως, για να γυρίσουμε
ένα διάλειμμα.
Ναι,
είπαμε γιατί πρέπει να γυρίσουμε επεισόδιο, δεν γίνεται να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο να το συζητήσουμε. Οπότε να τρέξετε να το πάρετε όσοι δεν το έχετε ήδη προμηθευτεί. Από εκδόσεις Πατάκια κυκλοφορεί και αυτό.
Και νομίζω ακριβώς είναι ένα βιβλίο που και δεν διαβάσαμε κάπως στις διακοπές. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν διακοπές, ας πούμε. Εσύ μάλλον όχι.
Εγώ δεν ήμουν διακοπές.
Ήσουν απλώς στην Αθήνα. Ήσουν στην Αθήνα.
Δεν ήμουν στην Αθήνα όταν το ξεκίνησα.
Okay. Α. Ναι, εγώ το πήρα για τις διακοπές. Είναι ένα βιβλίο που σίγουρα σε προβληματίζει. Δεν είναι το ανάλογο άγνωσμα που θα σε βοηθήσει να κάνεις ένα διάλειμμα από την, κατά τα άλλα, πολύ ξεκούραστη ελληνική πραγματικότητα με τις φωτιές και τις πλημμύρες και τις γέφυρες που γκρεμίζουν. Αλλά είναι ένα βιβλίο που νομίζω πρέπει να μπει στη βιβλιοθήκη κάθε ανθρώπου που αγαπάει να διαβάζει τα βιβλία, και τα διηγήματα είναι μικρά, δηλαδή το βιβλίο μπορεί να το διαβάσεις μέσα σε μία μέρα, αν είσαι πάρα πολύ αν έχεις πάρα πολύ χρόνο τέλος πάντων και είσαι πολύ παθιασμένος, ή να το διαβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα, είναι φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Και μου άρεσε πολύ και εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι ευχαριστίες είναι καρπούλοι προσωπικό, αλλά μου άρεσαν οι ευχαριστίες και στο τέλος αυτό που λέει η Αλεξάνδρα Κάπα σχετικά με τις γυναίκες, τις οικογένειάς της και τις ιστορίες που δεν είπαν, γιατί πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό και τώρα είδα πρόσφατα και την Μπάρμπι. Πώς οι γυναίκες γενικότερα και οι ιστορίες των γυναικών δεν καταγράφηκαν ποτέ. Δεν υπόθηκαν ποτέ, δεν συζητήθηκαν ποτέ. Πάντα οι γυναίκες ήταν τρόπαια από την ωραία Ελένη, ας πούμε, και τα ομηρικά έπι. Είναι πολύ λίγες οι ιστορίες που καταγράφηκαν και χωρίς να είμαι ειδική πάνω στο φεμινισμό, σε καμία περίπτωση, αλλά κυρίως από εμπειρία. Νιώθω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοια βιβλία. Και τέτοιες ταινίες σαν την Barbie. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Απλώς έτυχε να τα συνδυάσω στο μυαλό μου.
Και εγώ το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι επειδή θεωρώ ότι λίγο έχω οριμάσει σαν αναγνώστρια, γιατί θυμάμαι ότι πριν από 2 χρόνια δεν περνούσα καθόλου καλά διαβάζοντας διηγήματα. Ήταν κάτι που Στέλλα το συζητούσαμε μαζί, ότι δεν μου άρεσε. Αυτό όμως έχει αλλάξει μέσα μου και διαβάζοντας τη συγκεκριμένη συλλογή μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το πώς η γραφή μου φάνηκε, δεν ξέρω, άρτια, τέλεια, δηλαδή θέλω να πω εκλεπτισμένη, αλλά χωρίς να εννοήσω επιτηδευμένη, αλλά ήταν και όλο αυτό το κομμάτι της ομότητας και της ρεαλιστικότητα του ρεαλισμού. Ναι, δεν ξέρω, τη βρήκα φοβερή, δηλαδή θεωρώ ότι η γυναίκα αυτή γράφει εξαιρετικά, γράφει υπέροχα.
Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να πούμε, συμφωνώ εννοείται, και είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι έχει δικό της στυλ γραφής. Και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι εύκολο πράγμα. Και πολλοί συγγραφείς παλεύουν πάρα πολύ για να αποκτήσουν δικό τους στυλ γραφής και εκείνη το πετυχαίνει. Επομένως, αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν νιώθεις ότι λείπει κάτι και ότι κάθε λέξη είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί για το διήγημα, για το κομμάτι του ρυθμού, για το κομμάτι των λέξεων, το ότι δεν μπορείς να φλιαρίσεις, γιατί αν φλιαρίσεις μετά χάνεται το κέντρο του διηγήματος. Και δεν είναι εύκολο πράγμα. Εντάξει, είναι δική μου άποψη αυτή, πιστεύω. Το να γράψεις διηγήματα είναι πιο δύσκολο να γράψεις μυθιστορήματα, αλλά μην σταυρώσετε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίζει να γράφει. Κάποια τα διηγήματα της είχαν ήδη εκδοθεί ή δημοσιευτεί, πιο σωστά. Έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά ή στη Vogue και κάποια άλλα στο διαδίκτυο, τέλος πάντων. Κάποια μάλιστα τα είχα διαβάσει και συνειδητοποίησα, α, οκ, okay, ναι, αυτό είναι αυτό. Και ανυπομονώ να δω τι θα κάνει στη συνέχεια. Και τώρα σκέφτομαι να πάρω και τα θεατρικά της έργα. Ξέρω ότι μπορεί, η γραφή της είναι ιδιαίτερη. Ξέρω ότι δεν μου δουλειάζει πάντα 100%, αλλά τη σέβομαι απόλυτα. Totally recommend, λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να περάσατε όμορφα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Ήμουν η Στέλλα.
Και εγώ ήμουν η Μαρία Χριστίνα.
Γεια σας.
Γεια σας.